Salam, sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunu qulaşırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtla səhər saat 9-dur. Sizin xəbərlər proqramında verişi biz aparıq. İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavərli. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava yağmursuz olacaq. Şimal qərb, şimal küləyi əsəcək, 29-33 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında isə bəzi yerlərdə yağış yağacaq, dağlıq rayonlarda leysan ola bilər. 29-34 dərəcə olacaq temperatur.
Hər cür havadan ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. İndi isə bu saat olan baş xəbərlərə baxaq.
Xaricdə siyasi sığınacaq almaq üçün Azərbaycan jurnalistlərinin sayı artır.
Azanın səs gücləndirici ilə verilməsinə qoyulan qadağa götürüldü.
İPİ şirkətinin Azərbaycanlı məmurlara rüşvət verməsinə bağlı iddialar fantaziyadır.
Bugün keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və onun qardaşı Rafiq Əliyevin məhkəməsi davam edəcək.
Və Amerika Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi yerləşdirməklə buranı barıt çəlləyinə çevirə bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsa xəbərlər ətraflı. Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərindən başqa xarici ölkə səfirliklərindən siyasi sığınacaq almaq istəyən jurnalistlərin sayı yenə də artıb. Qəzetin şöbə müdiri Üzeyir Cəfərov Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə Gündəlik Azərbaycan qəzetinin yazarlarından əlavə yazısı Həmid Herisi və onun xanımı jurnalist İlhamiyyə Rızayeva da ölkəni tərk eləmək istəyirlər və Azadlıq qəzetinin 5 əməkdaşı da. Gündəlik Azərbaycanın kollektivi mayın 29-da Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin və ATƏT-in Bakı ofisinin əməkdaşlarıyla görüşüblər. Bugün isə onlar Fransa, Almanya və Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliklərində görüş keçirəcəklər. Bu qəzet bağlanandan və təsisinin həbsindən sonra mətbuat orqanlarında çalışan 16 jurnalist xaricə sığınacaq almaq üçün bir sıra səfirliklərə müraciət edib.
Sərhədsiz Reporterlar Təşkilatının Avropa və keçmiş Sovet ölkələri üzrə nümayəndəsi Elza Vidal bir qrup Azərbaycan jurnalistinin xaricə sığınacaq almaq üçün etdikləri müraciətə münasibətini bildirib. Elza Vidal Azadlıq Radiosuna bunlar deyib.
We receive it as an attempt to catch more attention from the international community.
Biz bunu uzun müddətdir Azərbaycanda mətbuat azadlığı ilə bağlı mövcud olan problemlərə beynəlxalq ictimaiyyətin daha çox diqqətini cəlb etməyə cəhdi kimi baxırıq. Məncə bu uğurlu gedişdə onlar Cənab Əliyevin müxalif mətbuata təzyiqi dayandırmadığı göründüyü bir vaxtda beynəlxalq ictimaiyyətdən Azərbaycana münasibətdə aydın mövqe istəyirlər. Jurnalistlərin bu təşəbbüsü onun təsdiqidir ki, Azərbaycan jurnalistləri hakimiyyət qarşısında geri çəkilməyə yaxın deyillər. Amma bu həm də onu göstərir ki, onlarda bəlkə də bir ümitsizlik hissi yaranıb. Beynəlxalq ictimaiyyətdən gələn təzyiqlər çox şey dəyişmədiyi üçün.
Sərhədsiz Reporterlar Təşkilatının Avropa və keçmiş Sovet ölkələri üzrə nümayəndəsi Elza Vidal.
Bu arada Bayat həbsxanasında saxlanılan müxalifət qəzetinin əməkdaşı Yaşar Ağazadə azlıq aksiyasına başlayıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Ağazadənin vəkili Rəşid Həzlı məlumat verib. Rəşid Həzlının sözlərinə görə Yaşar Ağazadə azlıq aksiyasına ona görə başlayıb ki, Azərbaycanda söz azadlığına qarşı yönələn ardıcıl baskılara jurnalistlərin qanunsuz həbsinə etiraz edir və ombudsman Elmira Süleymanova ilə görüşmək istəyir. Deputat Cəlal Əliyevin iddiası ilə Yaşar Ağazadə və müxalifət qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbirli mayın 16-sında hərəsi 2 il yarım azadlıqdan məhrum edilmişdilər.
Azanın səs gücləndirici ilə verilməsinə qoyulan qadağa ləğv edilir. Bu barədə Turana Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin başçısı Allah şükür Paşazadə məlumat verib. Onun sözlərinə görə dövlət başçısı ilə mayın 29-da keçirilən görüşdən sonra belə qərar veriblər. Şeyh qərarın dəyişməsi səbəbini açıqlamayıb. Mayın 23-də azanın səs gücləndirici ilə verilməsinə qadağa qoyulmuşdu. Qadağa möminlərin narazılığına səbəb olmuşdu. Həmin vaxt Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən demişdilər ki, səs gücləndiricilərdən istifadəyə qadağa qoyulmasına bəzi insanların narazılığı səbəb olub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Yaxın 2 həftədə Şahdəniz qaz yatağının 3-cü quyusu da istismara veriləcək. Bunu BP Azərbaycan şirkətinin prezidenti Bill Schrader dünən keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib. Cənab Schrader bu il yatağdan hasil olunan qazın Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan arasında pay bölgüsünün necə aparılacağı barədə isə heç nə deməyib. O bu suala Statoil şirkəti və Azərbaycanda qaz satışı ilə məşğul olan qurumun cavab verə biləcəyini bildirib. Mətbuat konfransında orada bəlli olub ki, bu il şirkət Azərbaycan dövlətinin neftdən və başqa gəlirlərdə daxil olmaqla 3,5 milyard dollar ödəməyi planlaşdırır.
Bill Schrader onu da deyib ki, BP siyasi təşkilat deyil, BP-nin daxili nizamnaməsinə görə rüşvət vermək kimi səyləndirmə mümkün deyil. O bunu Böyük Britaniyada çap olunan Mail on Sunday qəzetinin şirkətin sabiq əməkdaşı Les Abrahamsın fikirlərinə münasibət bildirərkən deyib. Schrader həmin məqalədə Azərbaycan dövlət neft şirkətinin məmurlarına rüşvət verilməsi ilə bağlı yazılanları fantaziya adlandırıb. Deyib ki, sözsüz ki, BP Azərbaycan hökuməti ilə yaxından işləyir. Azərbaycan dövlətinə pul verilib. Amma bu hasilatın pay bölgüsü əsasında nəzərdə tutulmuş bonuslardır. O haqda da ictimaiyyətə açıqlama verilib. Bizim şirkətin daxili siyasəti və prinsipləri var. Həmin prinsiplərə görə rüşvət vermək kimisə əyləndirmək mümkün deyil və biz hər qəpiyin hesabatını aparırıq. Bunu BP Azərbaycan prezidenti Bill Schrader deyib.
Bu arada BP Liviya ilə 900 milyon dollarlıq qaz sazişi bağlı Britaniyanın baş naziri Tony Blairin Bu ölkəyə səfər çərçivəsində Liviya lideri Müəmmər Qaddafi ilə görüşündən sonra belə bir razılaşma imzalanıb. Razılaşma Liviyaya qarşı beynəlxalq sanksiyaların tədricən səngidiyinin nümunəsi olaraq göstərilir.
İraq polisinin formasında olan silahlı şəxs Maliyyə Nazirliyinin binasında 5 nəfər Britaniyalını uğurlayıb. Oğurlananlardan 4-ü Kanada təhlükəsizlik firmasında çalışır, biri isə firmanın müştərisi olub.
Bu arada Amerika hərbçiləri təsdiqləyiblər ki, bazar ertəsi İraqda 10 Amerika əsgəri öldürülüb və Amerikan son 2 il yarımda İraqdakı itkiləri baxımından may ayı ən ağır ay olub. Dünən isə Bağdaddakı maşına yerləşdirilən 2 bomba partlayışında 40 din sakin də həlak olub.
Amerika Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirməklə Avropanı barış cələyinə çevirə bilər. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Moskvada yıldan etibarən Avropa Birliyinə sədrlik eləyəcək Portuqaliyanın baş naziri ilə görüşündən sonra belə deyib. Bu arada elə dünən Putinin açıqlamaları ilə birgə Rusiya raket əleyhinə müdafiə sistemlərindən yayına bilən yeni qitələr arası ballistik raketləri sınaqdan keçirib.
Amerika İranın ərazisində casus şəbəkəsi qurması ilə bağlı Tehranın iddialarını və 3 nəfər həm İran, həm Amerika pasportlu şəxsin bu ittihamlarla həbsini absurd sayır. Dövlət Departamentinin sözçüsü Tom Casey deyib ki, həbs olunanların üçü də müstəqil adamlardır və onlar İran və Amerika arasındakı hər hansı mübahisə mövzusu ola bilməzlər.
Qırğızstan baş nazirinin qanından naməlum zəhər tapılıb. Dünən qırğız həkimlərinin verdiyi rəyə görə baş nazir Almazbek Atambayevin qanı naməlum maddə ilə zəhərlənib. Bu ayın əvvəlində Atambayev özü iddia eləmişdi ki, kimlər onu zəhərləməyə cəhd ediblər. Qırğızstan parlamentinin spikeri Marat Sultanov isə söz vermişdi ki, əgər həkimlər Atambayevin iddiasını təsdiqləsə, parlament təhqiqatı başlayacaq.
İranda məşhədə girən ziyarətçilər üçün Tehran Məşhəd sürət qatarı istifadəyə verilə bilər. Sürətli dəmir yol xəttini tikmək üçün araşdırmalara başlayan Almaniyada olan mühəndis şirkətindən bildiriblər ki, əgər bu xətt tikilərsə dünyada ən uzun 850 kilometrli sürətli dəmir yolu olacaq. Dəmir yolunun tikintisinin dövlət və özəl şirkətlərin birgə maliyyələşdirməsi gözlənilir.
Amerika kiçik bir İraqlı qrupu 59 nəfəri Birləşmiş Ştatlara qəbul eləyəcək Daxili Təhlükəsizlik Departamentindən bildiriblər ki, 2007-ci maliyyə ili ərzində uzağa 7000-ə yaxın qaçqın qəbul eləyə bilərlər. İndi 700-ə yaxın İraqlının müraciəti nəzərdən keçirilir. Daha öncə Konqres Bush administrasiyasının 2003-cü ildən bəri cəmi cümlətanı 466 İraqlıya sığınacaq verdiyi üçün tənqid eləmişdi.
İsrailin hava zərbələri nəticəsində Qəzada 2 yaralı həlak olub. Həmas yaralılarının mövqelərinə bugün tezdən endirilən hava zərbələri zamanı yaxınlıqdakı Cəbalə qaçqın düşərgəsində də bir neçə nəfər yaralanıb. Həmas və başqa yaralı Fələstin qrupları münaqişə qızışandan Qəzadan İsrailin şəhərlərinə 270-dən çox raket atıblar, 2 dinc İsrailli həlak olub. İsrailin cavab zərbələri nəticəsində isə çoxu yaralılar olan 40-dan çox Fələstinli ölüb.
Bugün böyük səkkizliyin xarici işlər nazirləri Almaniyadakı sammit öncəsi Postamda görüşürlər. Sammitdə iqlim dəyişikliyi, İranın nüvə proqramı, Kosovanın statusu, Əfqanistan və Sudandakı durum müzakirə olunacaq. Əfqanistan və Pakistan xarici işlər nazirləri də Almaniyanın vasitəçiliyi ilə eyni vaxtda Postamda bir araya gələcəklər ki, Talibanla mübarizə məsələsini müzakirə eləsinlər.
Bugün Berlində Yaxın Şərq dördlüyü kimi tanınan Almaniya, Rusiya, Amerikan xarici işlər nazirləri və BMT-nin baş katibi görüşəcəklər. Görüşə Livanın hökumət qüvvələri ilə İslamçı yaraqların qaçqın düşərgəsindəki döyüşləri və Qəzza sektorunda münaqişənin qızışması müzakirə ediləcək.
Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev qardaşı Aspetrol şirkətinin prezidenti Rafiq Əliyev və daha 15 nəfərin məhkəməsi davam eləyəcək. Daha öncə keçirilən məhkəmə proseslərinə əksər jurnalistlər buraxılmamışdı. Fərhad və Rafiq Əliyev qardaşları 2005-ci ilin sonunda dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovla eyni vaxtda həbs edilsələr də, elə Əli İnsanov kimi onlar da məhkəmədə korrupsiya və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə maddələri ilə ittiham olunurlar.
Azərbaycanda ölkənin şimalına hərəkət edən sərnişin qatarları artıq Biləcərdə dayanmayacaq. Sərnişinə bu qatarlara Sumqayıt dəmir yolu vağzalında da minə biləcəklər. Bu barədə Azadlıq radiosuna dəmir yolu idarəsinin əməkdaşı Elyar Muradov məlumat verib, onun sözlərinə görə həm Biləcəri stansiyasının yükünü azaltmaq, həm də Sumqayıtda sərnişinlərin daha çox olması bu qərarın qəbuluna səbəb olub. Yük qatarları isə əvvəlki kimi Biləcəri stansiyasında dayanacaq.
Bunlar Azadlıq radiosunda indiyə olan xəbərlər idi. Xəbərlərin mətni ilə azadlıqradiosu.az saytında da tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətər verişi davam edir. Bakıda saat 10-a 10 dəqiqə işləyib. 2 gün əvvəl xəbərlərdə demişdi ki, Qazax rayonu icra hakimiyyətindən bizə bildiriblər ki, 2-ci Şıxlı kəndində Xram çayının üstündə yeni tikilən körpünün bir hissəsi çöküb, yağış yağıb, daşqın olduğu üçün. Həmin körpünün açılışına Prezident İlham Əliyev də iştirak eləməli idi. Körpünün isə tez bir vaxtda bərpa olunacağını deyirdilər. Dünən isə icra hakimiyyətindən Azadlıq radiosuna Prezidentin səfər proqramı haqqında məlumat verəndə həmin körpüdən heç nə demədilər.
Ona görə həmin körpünün bərpa edilib-edilməməsini bilmirik, ancaq bildiyimiz odur ki, indi Qadaxın küçələrini silib süpürürlər. Prezident bugün bu rayonda bir neçə tikintinin açılışında da iştirak eləyəcək. Daha ətraflı Ülviyyə Səzadənin reportajında.
İlham Əliyev rayona gəlirdin, həkimidir, müəllimidir, hamısı çıxıb küçəni süpürürlər.
Bunları Azadlıq Radiosuna Qazax rayon sakini Lətifə Məmmədova deyir. Deyir, hər dəfə belədir. Şəhərin abadlığı, təmizliyi prezidentin ayağı bu tərəflərə düşəndə yada salınır. Qazaxda İlham Əliyev Olimpiya kompleksinin rəsmi açılış mərasimində iştirak edəcək. Gil zavodunun, Səmət zavodunun təməlinin qoyulmasına şahidlik edəcək. Yazıçı İsmail Şıxlının abidə kompleksinə, onun adına salınmış parka Dədə Qorqud abidəsinə baş çəkəcək. Bu məlumatları Azadlıq Radiosuna Qazağın icra hakimiyyəti başçısının müavini Tofiq Əhmədov verib. İlham Əliyev qazaxlılarla da görüşəcək. Hərçənd Lətifə Məmmədova deyir ki, onsuz da prezident gələndə hər adamı ona yaxın buraxmırlar.
Əvvəldən hazırlanmış adamlardır.
Qazağın başqa bir sakini İsmail Məmmədov isə deyir ki, ürəkləri doludur deməyə sözləri çoxdur. Özünə imkan düşsə deyər ki, prezident iş yerlərini biraz tez açsın ki, cəmatın ayağı Rusiyadan, Türkiyədən yığılsın. İndi hər iki ailədən birinin başçısı xaricə çörək pulu dalınca gedib.
Əsas alverlə məşğuldur amma, məsələn, alış saatı, əsas alverdir. Bir az kənd sayı, Bakıra gedib işləyirlər, məsələn, o, nədirsə, tikinti dairədə yazadlar. Neçə illərdir ev tikilmir Qazaqda, binalar tikilmir, iş yerləri, zavod, fabrik elə bir şey yoxdur. İndi dəm gəlir, deyirlər, sement zavodu təmir atlayacaq, başlar halda.
Qazaxdakı müxalifət partiyaları isə qərargah istəyirlər. Xalq Cəbhəsi partiyasının Qazax rayon şöbəsindən Natiq Qocayev deyir ki, əksər müxalifət partiyalarının oturmağa yerləri yoxdur, çayxanalara yığışırlar. Natiq Qocayev deyir ki, müxalifətçilərə xüsusi bir təzyiq filan yoxdur, amma hakimiyyətə müxalif olduqlarına görə onları seçirlər.
Səsən, tək mənim özüm, istəyirəm, iş tapa bilmirəm. Bütün o müxalifət partiyaların üzvlərinə, heç birinə demək olar ki, iş yoxdur.
Bu da Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Qazaxdakı üzvü Natiq Qocayev idi. Qazax prezidentin qərb bölgələrinə səfəri çərçivəsində baş çəkəcəyi rayonlardan biridir. İlham Əliyev bir neçə rayonda olacaq. İlham Əliyev qərb bölgəsinə səfərə gedir ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı dövlət proqramı necə icra olunur, bununla maraqlansın. Həmin proqramı İlham Əliyev 2004-cü ildə imzalayıb. Gələn il icra müddəti başa çatır.
Bu, Ülviyə Əsədzadə idi. Azərbaycan Prezidentinin qərb regionuna səfərindən danışırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi isə indi səhər qəzetlərinin icmalı ilə davam edəcək. Bugünkü səhər qəzetləri nədən yazırlar? Azadlıq yazır ki, məmurlar villalarını satırlar.
Zirkal qəzeti yazır ki, Gürcüstan və Azərbaycan prezidentləri David Qarəci kilsəsi ətrafında olan problemi həll edirlər.
Ekspres yazır ki, ilkin mərhələ Sankt-Peterburqda başa çata bilər Qarabağ danışıqlarında.
Yeni Misavat qəzeti yazır ki, müxalifətin önündə olacağı o Demokrat Partiyasından söhbət gedir.
Və 525-ci qəzet yazır ki, Gövhər Baxşəliyeva qəzetə bildirib ki, test üsulunu ləğv eləmək olmaz. Amma bu ləğv olunacaq ya yox, təhsil haqqında qanunun yekun müzakirəsindən sonra bilinəcək.
Qəzetlərin icmalına keçək, Zirkalı qəzeti yazır ki, Gürcüstan və Azərbaycan prezidentləri Manastır ətrafında, David Qarəci Manastır ətrafında olan problemin həllinə çalışırlar. Qəzet bununla bağlı Gürcüstan Daxili İşlər Naziri Gela Bejaşvilidən müsahibə alıb, soruşub ki, Gela Bejaşvilidən Zirkalı müxbiri ki, indi nə yenilik var bu ətrafda? O da cavabında deyib ki, artıq problem həll olunmaq üzrədir. Sərhədlərin delimitasiyası prosesi bu danışıqlarla olan bir prosesdir. 65% artıq sərhədlər razılaşdırılıb və bir neçə hissə var ki, onlar razılaşdırılmayıb. Onlardan da biri elə bu David Qarəci Manastırı ətrafındadır. O deyib ki, Azərbaycan tərəfi istəyir ki, 150-lər onun ərazisində olsun, Gürcüstan tərəfi isə istəyir ki, Manastır onun sərhədləri daxilində olsun. Bu yazı Zirkal qəzetinin bugünkü sayında çıxıb.
Azadlıq qəzeti isə deyilir ki, məmurlar villalarını satırlar. Azadlıq qəzeti yazır ki, son 2-3 ayda daşınmaz əmlak bazarında qiymətlərdə 20-30% ucuzlaşma müşahidə olunur. Maraqlı budur ki, satışa çıxarılan əmlakın əksəriyyəti villalar və böyük torpaq sahələrdir. Eyni zamanda 2-3 il əvvəl tikilən gövdələnlərdə də bir neçə mərtəbənin birdən satılması hallarına da rast gəlmək mümkündür. Təbii ki, bu da evlərin qiymətinə təsir eləyir və 20-30% ucuzlaşma bununla bağlıdır. Qəzet yazır ki, bunun səbəblərini araşdırarkən belə bir maraqlı məlumat əldə ediblər ki, hakimiyyətə yaxın olan mənbələrdən, adını açıqlamayan mənbələrdən bir Azadlıq qəzetinə bildirib ki, bu onunla bağlıdır ki, bir çox sabiq məmurların Əli İnsanov, Akif Muradverdiyev, Fərhad Əliyev və digərləri, həbs olunan digər məmurların indi mülkiyyəti satışa çıxarılıb və bu da bazarda qiymətlərin ucuzlaşmasına səbəb olub.
Yeni Savat yazır ki, müxalifətin önündə olacağı, bunu Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlloğlu qəzetdə deyib. O deyib ki, biz müxalifət cəbhəsindən getmirik, bundan sonra da müxalifətin önündə olacaq. O başqa məsələdir ki, bəzi qüvvələr bizim siyasi mövqeyimizin ətrafında müəyyən PR kampaniyası aparırlar. Yeni siyasi mövqeyimizdə iqtidara hansısa güzəştən söhbət gedə bilməz, sadəcə iqtidar müxalifət münasibətlərində yeni bir yolun açılmasından söhbət gedir. Bunu Yeni Savatın müsahibəsində Sərdar Cəlloğlu deyib.
Səhər qəzetləri başqa nədən yazırlar birazdan biləcəksiniz, çünki indi Bakıda ona işləyib 15 dəqiqə və xəbər başlıqlarını xatırlatmanın sırası gəlib çatıb. Xaricdə səhsiq nazar almaq istəyən Azərbaycan jurnalistlərinin sayı artır. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı hesab edir ki, bu addım beynəlxalq aləmin diqqətini Azərbaycana yönətməyə hesablanıb. Dünən Bayıldə saxlanılan müxalifət qəzetinin jurnalisti Yaşar Ağazadə isə aclığa başlayıb.
Azanın səs gücləndirici ilə verilməsində qoyulan qadağa götürüldü. Prezidentlə görüşündən sonra Şeyx Huslam Allahşükür Paşazadə daha öncə verdiyi qərarı dəyişdi.
BP şirkətinin Azərbaycanlı məmurlara rüşvət verməsi ilə bağlı iddialar fantaziyadır. BP Azərbaycan prezidenti Bill Schrader hökumətə ancaq rəsmi bonuslar ödəndiyini deyib.
Bugün keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və qardaşı Rafiq Əliyevin məhkəməsi davam edəcək. Əliyev qardaşları və daha 15 nəfərə korrupsiya ilə bağlı ittihamlar irəli sürülür.
Amerika Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi yerləşdirməklə buranı barıt çəlləyinə çevirə bilər. Rusiya prezidenti Putin müdafiə sistemlərindən yayına bilən yeni raketi sınaqdan çıxardıqları gün belə deyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsesər qəzetlərinin izmalı davam elətdirir. Buyur Kəbran.
Azərbaycan qəzeti yazıb ki, Luvr Muzeyində Azərbaycan ekspozisiyası təşkil olunacaq. Mədəniyyət Turizm Naziri Əbülfəz Qarayevlə Parisin məşhur Luvr Muzeyinin Azərbaycanda səfərdə olan direktori Anri Laretlə görüşündə belə bir razılığa gəlinib. Azərbaycanlı nazir deyib ki, Fransanın Azərbaycana marağının təsdiqi kimi qiymətləndirdiyi bu səfər iki ölkə arasında mədəni əlaqələri inkişaf elətdirəcək. Laret də deyib ki, Azərbaycanla bağlı Luvr Muzeyində ekspozisiya təşkil olunacaq.
Ekspres qəzeti iddia eləyir ki, bugün çıxan Ekspres qəzeti Qarabağ danışıqlarının ilkin mərhələsi Sankt-Peterburqda başlatacaq və bu haqda o Vardan Askanyanın Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin İrəvanda keçirdiyi mətbuat konfransına istinadən yazır. Vardan Askanyan demiş ki, prezidentlərin bu görüşü həll edici ola bilər. Azərbaycan tərəfindən isə qəzetə bildiriblər ki, Araz Əzimov Xarici İşlər Nazirinin Mavini prezidentin Qarabağ üzrə şəxsi nümayəndəsi deyib ki, indiyə də müəyyən iş aparılıb və mövqe yaxınlığı var, amma mövqelər nə dərəcədə yaxınlaşıb hələ demək çətindir. Və 525-ci qəzetdə bir yazı var ki, Gövhər Baxşəliyevə deyir ki, test üsulunu ləğv eləmək olmaz. Bu arada Milli Məclisdə Parlamentin Elm və Təhsil Məsələləri Daimi Komissiyasında təhsil haqqında qanun müzakirə edilmişdi, amma müzakirələr qapalı olmuşdu. 525-ci qəzet müzakirələrdə niyə qapalı olub və orada nəyi müzakirə ediblər məsələsini aydınlığa gətirmək üçün həmin komissiyanın üzvü Gövhər Baxşəliyevə ilə əlaqə saxlayıb və Gövhər Baxşəliyev orada qəzetə bildirib ki, əsas məsələ ilə bağlı, test üsulu ilə bağlı, onun özü test üsulunun ləğv olmasının əleyhinədir. Çünki hesab edir ki, test üsulu kifayət qədər mütərəqqi bir üsuldur. Amma bunu iki dəfə yaxud bir dəfə keçirməklə bağlı müxtəlif fikirlər var və bunlar Parlamentin Təhsil Komissiyasında mövzudur və bu fikirlər nə ilə nəticələnəcək, bunu ancaq sonda demək mümkün olacaq.
Bunlar səhər qəzetlərindən olan icmal idi. Bu səhər qəzetləri arasında gündəlik Azərbaycan qəzeti yoxdur, çünki gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru həbs olunandan sonra qəzetin nəşri dayanıb, qəzetin əməkdaşları 16, təxminən 16 jurnalisti isə xarici ölkələrdən sığınacaq istəyiblər. Biz də bu mövzudan danışacaq, jurnalistlərin xaricdə siyasi sığınacaq almaq mövzusundan. Bəs sığınacaq almaq qaydaları necədir? Sığınacaq almamışdan əvvəl sonra həmin ölkədə yaşayış tərzi necə olur? Sığınacaq istəyəni xaricdə nə gözləyir? Bununla bağlı Ülviyyə Səzadə hazırda İsveçrədə siyasi mühacir kimi yaşayan Yeni Müsavat qəzetinin müxbiri Elbəyi Həsənli ilə söhbət eləyib, söhbətə qulaq asaq.
Elbəy bəy, siz artıq neçə illərdir ki, İsveçrədə yaşayırsınız, artıq siyasi mühacir statusu almışsınız. Necədir? Necədir siyasi mühacir kimi yaşamaq xaricdə? Çətindir, asandır?
Şəxsən mən gəldiyimə görə təəssüf eləmirəm, amma təəssüf edən dostlarımız da var. Yəni, psixoloji baxımdan yəni, fərqli bir mühitdə yaşamaq çətindir. Amma xüsusilə dil problemi olur, mentalitet fərqi var və s. Xüsusilə yəni, ətrafımızda yəni Azərbaycandan olan insanlar azdır Avropada. Çox təəssüf ki, bu belədir. Xüsusilə mən İsveçrədə yaşayıram, burada çox azdır. Və bizimkilər, yəni Azərbaycanlılar çox müraciət edirlər. Deməli, siyasi problemlərdən dolayı. Hətta mən yadımdadır, Almaniyada etiraz var idir, 6500 nəfər müraciət eləmiş falan. Yəni, nə demək istəyirəm? Yəni, Azərbaycandakı siyasi mühit elədir ki, insanlarda bir axın var kənara, yəni Respublikanı tərk edirlər. Bu da təbii ki, xoğura yaşan bir şey deyil.
Bəs bu statusu almaq necə? Yəni, sizə çətin oldu mu bu konkret sizdən götürsək?
Bilirsiniz, yani bu çok mürekkep bir şeydi. Yani bir mənalı demək olmaz. Məsələn, mən müraciət elədim, mənə 4 ayı verdilər. Başqa bir faktı deyim sizə, məsələn, Rafael Afeyev Bakının keçmiş meri, indi İsveçrədədir. O müraciət elədi, 1 il 4 aydan sonra ona verdilər. Yani burada bilmək olmaz. Adam var, müraciət eləyir, məsələn, 5 il gözləyir, 7 il gözləyir. Ya ala bilmir. Siyasi oturum almaq çox çətin bir şeydir. Yəni, insanlar elə düşünməsinlər ki, gəldim, verəcəklər. Elə deyil. Burada siyasi oturumu olmayan adamın qərbdə yaşaması da çox çətindir.
Elbəbə, artıq İsveçrə hükuməti sizi tanıyıb da siyasi mühacir kimi. Necədir şəraitiniz? Yəni, hansı üstünlükləri var bunun?
Mən tutaq ki, indi mənə siyasi oturum verib, yəni bu dövlət məni siyasi mühacir kimi tanıyıb. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, dövlət hər ay mənim deməli mənə maaş verir. Maaş deyil, bu daha doğrusu pul verir mənə. Mənə ev veribdir, mənə təhsil haqqım ödəyir, mənim uşağımın təhsilini təmin edir, mənim tibbi soğortamı və ailə üzvlərimin tibbi soğortasını təmin edir, rəsmən. Bilirsiniz, yəni bu status bunu verir. Və mən məsələn, indi siz zəng elədiniz, mən alman dili kursundayım burada. Burada kurslar çox bahadır, amma bunu dövlət ödəyir. Məsələn, mənim başım ağrıyır, dişim ağrıyır, mənim ürəyim ağrıyır, məsəl üçün deyirəm. Nə ağrıyır, fərqi yoxdur. Gedirəm həkimə, deməli, burada həkimlər çox bahadır, amma o xərclərin hamısını dövlət ödəyir. Dövlət də ona görə ödəyir ki, o məni siyasi mühacir kimi tanıyır.
Bəs tutaq ki, bu statusu almayan amma ölkədən gedən adamlar, onların vəziyyəti necə olur?
Bu statusu olmayan adamlar... Məsələn, belə üstünlükləri yoxdur. Burada mənim bank hesabım var, onu da dövlət verir və mən hər ay bilirəm ki, ayın filan günü mənim deməli, dövlət ora pul köçürəcək, mən o pulu gedib götürəcəm, nə istəsəm alacağım, yiyəcəm, nəsə də belə. Yəni, demək istəyirəm ki, amma bu statusu almayan insanların qərbdə yaşaması çox çətindir. Birincisi, təsəvvür edin ki, tutaq ki, bir otaqda, balaca bir otaqda bütü qoysa 8 nəfər, 10 nəfər bir otaqda yaşayır. Üzr istəyirəm, ümumi hamamdan, tualetdən istifadə edirlər. Ümumi yemək verilir bunlara. Bilirsiniz, yəni belə və gələn insanların da çoxsu, bilirsiniz, Afrikadan, elə Rusiyadan falandan, narkoman, oğru, bandit, yəni belə adamlar çoxdur Avropada gələnlər arasında. Siyasi problemi olan, belə deyək də, biraz intellektual insanlar çox az olur. Bilirsiniz, yəni mən istəyirəm ki, bu insanlar bilsinlər və intellektual adamlar belə mühitdə dözə bilmirlər. Məsələn, mən təcrübəmdən deyirəm ki, mənə 4 aydan sonra verdilər, mənə 1-2 ay gec versəydilər, mən Azərbaycana qayıtmalı olacaqdım. Buna dözmək çox çətin bir şeydir.
Hökumət siyasi mühacir statusu alana kimi hansısa formada kömək olurmu, hansısa formada şərait yaradılar mı buradan gedənlərə?
Dördaya da dövlət kömək edir. Yəni, sənə yatacaq verir, duracaq verir, yerzadı verir. Amma maddi təminatın çox aşağı səviyyədə olur. Yəni, çox aşağı. Siz təsəvvür edin ki, onda mənim günümə haradasa bir 20 dollar. Yəni, 20 dollar da burada böyük pul sayılmır. 20 dollar düşürdü. Amma indi, məsələn, mənim günümə verir 70-80 dollar təxminən belə. Sonra mənim o digər xərclərim də hamısını ödəyir, bilirsiniz. Yəni, bu çox önəmli şeydir.
Bəs Elbəbə, elələrini tanıyırsınız mı ki, gedib amma geri qayıdıb, verməyiblər status? Yəni, əsasən hansı səbəbdən olur bu?
Mən tanıyıram, amma mən adını çəkmək istəmirəm. Yəni, bizim dostlarımız vardı. Həqiqətən də siyasi problemi olub gəlmiş insanlar vardı. Biz də çox çalışdıq, çox kömək eləmək istədik. Amma bilirsiniz, burada biraz çətin şeydir. Bir də görürsən ki, heç bir, yəni, bir təsadüfi bir adamı, heç çox ki, narkomandı, oğrudur, önləm nədir. Bu gəlir, bu və ya digər yalanlar söylüyür, belə deyə. Və elə adamlara verirlər. Çox nadir hallarda olur, amma olur. Amma bir də var, insanlar gəlirlər, həqiqət siyasi problemi var, bərində sənədə var falan, var nəmlik, qəzetdə materiallar, jurnallar falanlar, video kasetdə, amma alınmır.
Ona sualı konkret qoyaq, Elbəbə. Kimlərə siyasi mühacir statusu, kimlər üçün siyasi mühacir statusu almaq daha realdır?
Bu arada müəyyən kvotalar var, falanlar var, falan. Səndən intervyu götürən insanın bu və digər məsələyə münasibəti var, nəyə bəli? Yəni, bir mürəkkəb şeydir. Amma ciddi siyasi problemi olan adamlar təbii ki, alırlar. Bilirəm ki, o gündəlik Azərbaycan qəzetinin əməkdaşların, əminəm ki, onlar gəlsələr %100 alacaqlar. Harı getsələr alacaqlar. Amma elə insanlar sənəsiz də gəlsələr ala bilirlər. Niyə ala bilirlər? Çünki o insanlar haqqında kompüterdə xeyli informasiyalar var. Məsələn, mənimlə bağlı dünyanın bir çox, belə deyək də, jurnalist təşkilatlarında mənim adım, familiyam, soyadım, planım, başıma gələnlər haqqında müəyyən informasiyalar vardı. Ona əsasən, onu çox sürətlə dəqiqləşdirə bildilər. Gələn insanların da çoxunu mən şəxsən tanıyıram və bilirəm ki, onların dosiyesi çox qalındır. Və müxtəlif təşkilatlardan onlar haqqında çox ciddi və çox səhih məlumatlar almaq olar. Və bu məlumatlar onların siyasi oturum alması üçün yetərlidir.
Bir şey də dəqiqləşdirim, bəs ailə necə? Siyasi sığınacaq alana kimi adam ailəsini gətirə bilərmi ora?
Yox, mənim deməli, mən gətirməmişdim. Mənim ailəmi, deməli, məni bu dövlət siyasi status verəndən sonra bu dövlət özü rəsmən beynəlxalq təşkilatların dəstəyi ilə mənim ailəmi də, deməli, bu ölkəyə gətirdi. Yəni, bu beynəlxalq qırmızı xaç təşkilatı falan çox təşkilatlar. Onların xətti ilə İsveç və səfirliyinin onda Gürcistan'da idi. Deməli, vizası ilə mənim ailəm deməli, İsveçrəyə gəldi, Zülük şəhərinə gəldi. Və o arada təbii ki, mənə görə eyni status verildi.
Nə deyərdi səmkarlarınızı? Doğrudur mu xoş həyat vəd edir Azərbaycandan kənarda yaşamaq? Yəni,
ya bilirsiniz, illüziyalar həmişə olur bizdə. Bilirsiniz, qəlb bir mənalı bir şey deyil. Yəni, bizdə insan, məsələn, mən İsveçrəliyəm, İsveçrə dünyanın ən varlı ölkəsi. Bəzilərində belə təsəvvür var ki, elə hər yer İsveçrə deyil. Məsələn, İsveçrədə siyasi statusu olan insanların təminatı çox yüksək səviyyədədir. Amma tutalım ki, Fransada, tutalım ki, İspaniyada, nə Portuqaliyada, nə Flanda, Bulqarstan, demirəm, orada çox aşağıdır. Dövlətin özündəki həyat səviyyəsindən asılı olan bir şeydir. Yəni, burada sıradan İsveçrəlinin, deməli, yaşam səviyyəsi hansı həddədirsə, dövlət mənə də o həddi tanıyır. Amma uşaq ki, Bulqariyada o hədd çox aşağıdır və ya Portuqaliyada çox aşağıdır. Yəni, demək istəyirəm ki, getmək istəyirlər, belə, məsələn, Norveçə gəlsinlər, Hollandaya gəlsinlər, imkanlar var, İngiltərəyə gəlsinlər, İsveçə gəlsinlər, bura gəlmək bir çətindir, çünki bura gəri konkret viza olar, bu dövlətin adına viza olar. Yəni, Şengen vizası burada keçmir. Amma mən ki, istəməzdim, yəni, bir oxucu kimi istəməzdim ki, belə dəyərli müəllifləri itirəyim, amma onlar da canlı insandır. Problemi hansı şəkildə həll eləmək istəyirlər, onların şəxsi seçimidir. Mən bir oxucu kimi onların seçiminə də hörmət edirəm.
Bir deyil, bəbə, bir məsələni də soruşum son olaraq. İndi jurnalistlər sizin həmkarlarınız əsasən sığınacaq almaq üçün, siyasi mühacir statusu almaq üçün xarici ölkələrin Bakıdakı səfirliklərinə müraciət edirlər, ya da ki, beynəlxalq təşkilatların Bakıdakı nümayəndəliklərinə. Bax, belə yolla sığınacaq almaq mümkün olurmu təcrübədə? Yoxsa gərək sizin kimi mütləq ölkənin özünə gedəsən?
Ben çoxdan oxuduğuma görə mümkün olan şeydir. Amma mən şəxsi təcrübəmdən deyirəm ki, biz yeni müsavatın əməkdaşları olaraq bir 7 nəfər Norveç dəfirliyinə müraciət elədik. Onlar bizə belə bir 7 ay, belə deyək, 5-6 ay bugün sabah cavab verəcəyik deyə uzatdılar. Görünür, onlar da risk eləmədilər birdən-birə 7 adama siyasi oturum versinlər. Yəni, dövlətlə problem yaratmaq istəmədilər, çünki onların müəyyən neft maraqları falanları var, statoyla. Nəsə, yəni, o birə çətindir. Xüsusilə indiki vəziyyətdə, mən güman eləmirəm ki, Azərbaycanda oturub, tutalım, Amerikanın, İngiltərənin, nəmə hər hansı bir qərb dövlətinə müraciət edib, siyasətdən acıq almaq olar. Bu, mən düşünürəm ki, bugünkü yəni, qərbin Azərbaycan dakı bir müəyyən maraqlarına zidd olar və bu real bir şey deyil.
Ülvi Əsədzadə söhbət eləmiş deyil, Bəy Həsənli ilə o hazırda İsveçrədə mühacir həyatı yaşayır. İndi başqa bir mövzuya keçirik, arıqlamaq mövzusuna. Arıqlamaq, pidən xilas olmaq istəyirsənsə, yayda bol olan meyvə tərəvəzdən yiyəcəksən. Bundan da elə Ülviyə danışacaq.
Elə Azərbaycanda da arıqlamaq üçün pəhriz deyəndə birinci ağla gələn bu olur ki, kalorili yeməklərdən imtina eləyəsən. Amma Pensilvaniya Dövlət Universitetinin alimləri deyirlər ki, bu o qədər də səmərəli üsul deyil. Məsələn, qida rasionundan kalorili yeməkləri çıxartmaqdansa, onları daha az kalorili yeməklərlə əvəzləmək daha yaxşıdır. Bu yerdə meyvə tərəvəz köməyə gəlir. Alimlərin fikrincə, meyvə tərəvəz yeməklə daha tez arıqlamaq mümkündür, özü də orqanizm belə halda zəifləmir. Tədqiqatın müəllifləri səbəbi onunla bağlayırlar ki, meyvə tərəvəzin enerji tutumu azdır, kalorisi aşağıdır, amma ağırdır, tərkibində su çoxdur. Ona görə də adamda elə bir his yaranır ki, sanki doymusan. Müşahidəni 700-ə yaxın kişi və qadın üzərində aparıblar. Birinci qrup dəş dietadan istifadə edib, yəni dediyimiz üsuldan. Onlar hər gün 9-12 porsiya meyvə tərəvəz, 2-3 porsiya üstsüz ağartı yeyiblər. İkinci qrup isə bizim bildiyimiz ənənəvi üsuldan istifadə edib. Sadəcə qida rasionundan kalorili yeməkləri çıxarıb, meyvə tərəvəzdən xüsusi istifadə eləməyib. Birincilər, təzə üsuldan istifadə edənlər 6 ayda 5 kilo arıqlayıblar. İkincilər isə özünü kalorili yeməklərə həsrət qoyanlar isə bundan 2 dəfə az arıqlayıblar. 2 kilo yarım. Bundan başqa alimlər deyirlər ki, meyvə tərəvəzlə pəhriz saxlayıb arıqlamaq psixoloji baxımdan daha asandır, nəinki klassik üsulla arıqlamaq. Üstəlik belə pəhriz orqanizm üçün faydalıdır, çünki orqanizmdə vitamin artır. Alimlər deyirlər ki, arıqlamaq yaxşıdır, amma orqanizmin sağlamlığını da heç nəyə güzəşdə getmək olmaz.
Kimiləri nə yeyim deyir, kimiləri də necə yeməyim, necə arıqlayım deyir. Ülviyyə Səzadə yemək istəməyənlərdən danışırdı. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişi isə burada artıq başa çatmaq üzrədir və həmişə olduğu kimi verişimizin sonunda xəbərlərin icmalına bir daha nəzər salaq. Xarici səyahət sığınacaq almaq istəyən Azərbaycan jurnalistlərinin sayı artır. Sərhədsiz Reportajlar Təşkilatı isə hesab edir ki, bu addım beynəlxalq aləmin diqqətini yönəltməyə hesablanıb.
Azanın səs gücləndirici ilə verilməsinə qoyulan qadağa götürüldü. Prezidentlə görüşündən sonra Şeyxuslam Allahşükür Paşazadə daha öncə verdiyi qərarı dəyişdi.
BP şirkətinin Azərbaycanlı məmurlara rüşvət verməsi ilə bağlı iddialar isə fantaziyadır.
Bugün keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevlə qardaşı Rafiq Əliyevin məhkəməsi davam edəcək. Əliyev qardaşları ilə də 15 nəfərə korrupsiyaya bağlı ittihamlar irəli sürülüb.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
İncə xəbərlərin icmalı, biraz ətraflı. Gündəlik Azərbaycan və Rəalin Azərbaycan qəzetlərinin xarici ölkə səfirliklərinin siyasi sığınacaq almaq istəyən əməkdaşlarının sayı artıb. Qəzetin şöbə müdiri Üzeyir Cəfərovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, qəzetin əməkdaşlarından əlavə yazıçı Həmid Erişçi və onun xanımı jurnalist İlhamiyyə Rızayeva və Azadlıq qəzetinin 5 əməkdaşı da onlara qoşulub və bugün onlar Britaniya, Fransa və Almaniyanın Azərbaycanın səfirlikləri ilə görüşlər keçirəcəklər.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının Avropa və keçmiş Sovet ölkələri üzrə nümayəndəsi Elza Vidal bir qrup Azərbaycan jurnalistinin xaricdə sığınacaq almaq üçün etdikləri müraciətə münasibətini bildirib, deyib ki, bu addım beynəlxalq aləmin diqqətini Azərbaycana yönəltməyə hesablanıb.
Bu arada media qarşı təzyiqlərə etiraz olaraq Bayıl həbsxanasında saxlanılan müxalifət qəzetinin əməkdaşı Yaşar Ağazadə azıq aksiyasına başlayıb. Deputat Cəlal Əliyevin iddiası ilə Yaşar Ağazadə və onun redaktoru Rövşən Kəbirli mayın 16-sında 2 il yarım azadlıqda məhrum edilmişdilər.
Azanın səs gücləndirici ilə verilməsinə qoyulan qadağa ləğv edilir. Bu barədə Turana Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin başçısı Allahşükür Paşazadə məlumat verib. Onun sözlərinə görə dövlət başçısı ilə mayın 29-unda keçirilən görüşdən sonra belə qərar veriblər. Şeyx qərarın dəyişməsi səbəbini isə açıqlamayıb.
BP şirkətinin Azərbaycanlı məmurlara rüşvət verməsinə bağlı iddialar fantaziyadır. BP Azərbaycan prezidenti Bill Schrader hökumətə ancaq rəsmi bonuslar ödəndiyini deyib.
Bu arada BP Liviya ilə 9 milyon dollarlıq qaz sazişi bağlayıb Britaniyanın baş naziri Tony Blair'in bu ölkəyə səfəri çərçivəsində.
İraq polisinin formasında olan silahlı şəxs Maliyyə Nazirliyinin binasında Bağdadda 5 nəfər Britaniyanı oğurlayıb.
Amerika hərbçiləri isə təsdiqləyiblər ki, bazar ertəsi İraqda 10 Amerika əskəri öldürülüb və Amerikanın son 2 il yarımda İraqdakı itkiləri baxımından may ayı ən ağır ay olub.
Amerika Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirməklə Avropanın barıt çələyini sevirə bilər. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Rusiyada raket əleyhinə müdafiə sistemlərinə yayına bilən yeni qitələrarası ballistik raketləri sınaqdan keçirildiyi gün belə deyib.
Amerika İran ərazisində casus şəbəkəsi qurulması ilə bağlı Tehranın iddialarını və 3 nəfər həm İran, həm Amerika pasportlu şəxsin bu ittihamla həbsini absurd adlandırıb.
Qırğızistan baş nazirinin qanından naməlum zəhər tapılıb. Dünən qırğız həkimləri belə bir rəy veriblər ki, baş nazir Almazbek Atambayev özünün də əvvəl dediyi kimi naməlum maddə ilə zəhərlənib.
Amerika kiçik bir qrup İraqlını 59 nəfəri Birləşmiş Ştatlara qəbul edəcəyi Daxili Təhlükəsizlik Departamentindən bildiriblər ki, 2007-ci maliyyə ili ərzində uzağı 7000-ə yaxın qaçqın qəbul edə bilərlər.
Bu gün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev, qardaş Az Petrol Şirkətinin prezidenti Rafiq Əliyev və daha 15 nəfərin məhkəməsi davam edəcək. Daha öncə keçirilən məhkəmə proseslərinə əksər jurnalistlər buraxılmamışdı.
Azərbaycanda ölkənin şimalını hərəkət edən sərnişin qatarları artıq Biləcər stansiyasında dayanmayacaq. Sərnişinlər bu qatarlara Sumqayıt Dəmir Yolu vağzalından minə biləcəklər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Dəmir Yolu İdarəsinin əməkdaşı Elyar Muradov məlumat verib.
Və verişimizin sonunda hava izmalarını nəzər salaq. Bugün Bakıda hava yağmursuz olacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək və 29-33 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında bəzi yerlərdə yağış yağacaq, dağlıq rayonlarda isə leysana çevriləcək, 29-34 dərəcə isti olacaq.
Və bir xəbər ətər verişində sonuna gəldi. Azadlıq radiosundansa ayrılmayın, 101.7 FM-də verişlərimi xüsusi reportajlar proqramı ilə davam eləyəcək. Bu 35 dəqiqənin səsində biz idik. Mən İlki Məmmədov.
Mən Kəbiran Dilavərli, sağ olun.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.